Папа не толькі мае шырокае прызнанне, але ў той жа час сутыкаецца з інтэнсіўнай унутрыкасцёльнай дыскусіяй, лічыць кардынал Крыстаф Шонборн. У інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Стандарт» арцыбіскуп Вена адзначыў, што Францішак, хоць мае вялікае прызнанне ў асяроддзях, якія не маюць шмат агульнага з касцёлам, адначасова сустракае моцную, значную унутрыкасцёльную апазіцыю, якая актыўна і гучна ўключаецца ў яго крытыку. Пераважная большасць згаджаецца з папам і задаволена яго дзеяннямі, але ёсць і шмат заклапочаных галасоў, сказаў кардынал Шонборн і ўзгадаў звернутыя да яго словы Францішка: «Мы павінны паспрабаваць здабыць сімпатыі ўнутрыкасцёльнай апазіцыі». Прызнаючы існаванне ўнутранай палярнасці, кардынал не згодны з спрошчаным меркаваннем, нібыта існуе спрэчка паміж кансерватарамі і лібераламі. «Евангелія не з'яўляецца ні кансерватыўным, ні ліберальным. Гэта выклік», – сказаў іерарх. Ён звярнуў увагу на тое, што Францішак, рэалізуючы запланаваныя рэформы, наўмысна заахвочвае да дыскусіі і ініцыюе многія працэсы, актывуе некаторыя рэчы і тады пачынаецца ўнутраны рух, сказаў старшыня канферэнцыі біскупаў Аўстрыі, паказваючы на дзве сесіі сінода біскупаў на тэму сям'і, якія мелі месца на працягу апошніх двух гадоў. Падчас першай у 2014-м выступленні біскупаў былі вельмі абстрактныя, але ўжо праз год іерархі значна мацней прытрымліваліся рэальнасці. Гэты працэс кардынал Шонборн апісаў як шлях. Змены адбываюцца менавіта на шляху, а не тады, калі ставіцца канчатковая кропка, заўважыў ён.